በጭም ወደን ሰነጋ ቪኦኤ ፋን ኦሮሞ ጨቀሰው ጀርታን ቪኦኤ ፋን ኦሮሞ ውጣታ አግጅማታ ገልገል ሰዓት ለማውረከ አክሳቲ ሰዲት ምትርባንዲ ዲዳሚ ለማዲ ዲዳሚሽን ሶዶሚ ተኮፊ ቪኦኤ 24 ናይል ሰዓት ራት ሰኒ ደበርሱ ጅር ላዩ ጀልቀም ታ ታጋይቲ ቁራን ሰደት በርኩም ለማፍድ ደማ ኬስ ጀር አንሶራ ለከት አሜሪካት ፓርቲን ዲሞክራት ኮሪሳኔ ናም ፕሬዝዳንት ፊታና ፕሬዝዳንት ቶልፈታኒ ትንድርጎም ኤፍዲ ፈታኒ ኤቢሰኔ ጀጀቤ ሰኔ ትኒ ድርጎም ይገደለክ ሰኔ ትጅረን ኦሮሚያ ፍላካ ካቲ ፍሪር ሙርሚድ አደጋው ጀር ሄደር ኸነዳቲ ልቡን ነማለም ባውን ዘፈኖን ባው ጀርት ጋዜጣ ሳንኬኛ ኢትዮጵያ ትራጀር ያሲንጁ ማማን ኬስ ጀር ዋይ ኡማ ተሮሞ ወርዳ ራቲ አዳታ ቦሬ ሰኔትም ኦዶ ሳንፈና ጃላነ ነትም
ሞልተን ከበጀንቶ ተደገፈቶ ተከኛ ኦዱን አራቀምን ኩኖ ዴሞክራቶኒ ዊጣ ተከለ ሳገልገለ ኮረጉያ ድራገገሰኒን ፓርቲ ሌንጅረን ተኩማ አከቀባተኒ ኡመተ ጉቱማ ዩናይትድ ስቴትስ ከሰት ሰገሌ ከኑፊፍ ጅረኒ ፍብሰኒሩ ካንፊላኖ ፕሬዝዳንቱማ ባቲ ሰዳሰ ዱፉ ገገፈሙት ዲያቹፍ ጅረን ittana president United States Durani Joe Biden if ittantu sanita uf kadorgoman senator California Kamala Harris garaduma torban kana party democratota bakabuani akadorgomanif labsamuf jira kanarat oduboda gabasa qabna Syria Hezbollah mumicha ministera Lebanon Durani Rafik Harari barkumala mafshan abamsisuf karora kakaban ragana garsi suhinar gamne jachudan abboti murti murti dabar susani abba murti mana murti tokumma motum motan deggeramu ibsani jiru bombin dan dicina walame hariri ibna motasa walin turan digdami tokko galafate sana kesa harka kabu kajedaman namota furiratti murti kenname abboti murti dubbisan gollina ge gumsa kan tokumma motum mota mana murti adda kana lebananif barakuma la maftorba hunde seture adagge fatajirta radio sagale america saganta fan oromoti mumich ministera ethiopia dr abiy ahmed harra misensota kabine sani kudato ko jijira angogo chun sani ipsamejira akakananis ministera ittisakan turan obolamma magarsa dr qana aya datan bakabufa maniru ittana bulcha magala finfinne katuran engineer takale uma ministera albuda bobaata unka mudama yotaw hada langa mummittin ka waligala adde adane chabebe dr gedion timotiosin bakabufaman adde adane chabebe ittantu bulchitu magala finfinne taun mudama nijiru wajira mummicha ministera tittigafatama kuta presi kataan obonugusu tilahun commissioner commissioni wae hoji umu taanijiran bakkasani enyu akabufa megaru inipsamne jechudan mallaskacho amaha finfinne ragabasejir bulchisana anno mattota ethiopia gamakibba godina omo anada senesh kesetti lagni omo gute dangala usatin namonni kuma kudashan manaf qeo firra godanu dirqamu sanib samera godina omo tittigafatama wajira immoti communicationi obbo malaku lamma voef akaybsanitti beledale hedunis midamu sanifi dabbatonni hawasa barbadau dubbatan ojin lubbunama bararsu gaggefama kajiru taufi ammayu yaddon kana hordo fedu fujirachun ipsamera projecti gibe sasadaffa bra ake kachisi ken namusi orsi sebulan lafogogata anitti kubachu indandenye gargarsa dalanama kan hatattama ekapsisuf yalin jalqaba musa commissioner ganta garuma ipsaniru beledalenis akawanyatan argatan gochu charraqinitti fufejira bishan dugati ummanne akargatu gochufis charraqama kajiru ipsamera jechudan yonatan zebdios gabaser dergagonni dredawa kessa tora daddan jiratto ta degra kajiran ta unipsamera yero amma manana mota humni sani daddabata e soddomi sadi digani jara kajira yotaw igar jomu nakasumas bikiltu dabudan hermanna gocha kajiran ta u commissionni sportif dergagota kabulchi sadredawa bexejira Dredoa keessatti dhukkuboonni bifa weera raanka uumalu jedhamuun dubbataman dengue fi chikungunya akkasumas dhukkuba busaa kan ilaaleen hubannoon barbaachisu kan kenname ta'uu fi hojiin dhukkuboota kana dursanii ittisu hirmaannaa dargaggoota kanaan gaggeeffamaa ka jiru ta'uu Addis Chakkol Dredoa irraa gabaaseera. Magaalaa galma mootummaa Maalii Baamaakoon ala mooraa waraanaa jirurraa dhukaasi ka dhagahamu ta'uu namoonni jaan argan beeksisaniiru. Embaasiin naannaa sana jiru akka ibsetti pirezidaanti Ibraahim Keeyitaa irratti fincila gaggeeffamu ta'uu mala. Kibxata har'aa mooraa waraanaa Baamaakoo irraa fageenya kiiloomeetira 15 irratti argamu dhukaasi dhagahamaa akka jiru oduu gabaasaan VOA ibsee jira. Fincilli mooraa sana keessatti bara 2012 gaggeeffame pirezidaantii Maalii duraanii aangoo irraa buusuunsaa ni yaadatama. Oduun keenya kanuma.
Ameerikaan filannoof qophaa'u jirti. Paartiin Demokiraat Halee horguddaa isaanii jalqaban kora DNC'ti Democratic National Convention. Horri kun hor paartiin tokko nam pirezidaantii ta'eetiin fuula isaanii bu'eetiin dorgomu eebbisanii hojiitti gad lakkisan. Akka durii haa walitti dhufuu illee baatanii amma televizyiinii fi sooshaal miidiyaan itti jiran. Horii akkana kan irratti akka uummati baay'eetiin paartii filatu illee dhaamatan nam jajjabaatti yaammatanitti jabeenya paartii ofii faarsa. Paartiin Demokiraat nam pirezidaantummaaf itti aanaa pirezidaantiitiif dorgommii filatu Joo Baayidenii fi itti aantuusa Senator Kaaliforniya Kamaala Haaris torban kana keessa eebbisanii hojii gad lakkisuuf qophii jiran. Akka Mike O'Sullivan ergatti yookaan filannoo jalgaan kanatti namu waan danda'amu humni qabu cufaan iyyuu nama jabatti yaammatetti akka uummatii baay'ee filatu dhaamata. Warri horhan irraa dubbii dubbachuuf dhufu namu waan akka irratti dubbata. Bulchituun Washington DC Muriel Bowser hammeen sanyiin nam jibbuun qabdu horhan irraa dubbatte.
It was here that just weeks ago Americans donned face masks.
Asitti torbaan hedduun duratti Ameerikaan vaayirasii koronaallee ofirraa eegacha maaskii gonoofataniitiin harumna gaatiin ijjecha George Floyd bahanii mormaa bahaniirti. Nama hedduutu hor paartii tana irratti dubbate waan asitti dubbatan hedduu dursanii waraaban ammoo. Jaartiin pirezidaant Obaamaa Mishel Obaamaa illeen warra dubbateeti nam paartiin Demokiraat eebbiftee hojii gad lakkiftu kana Joo Baayiden jabeennaan himu keessa nam tokko.
I know Joe. He is a profoundly decent man guided by faith.
Anini Joo hin beekha nam dhaabbuu qabu haa dhugaa guludeemu. Itti aanaa pirezidaantii akka malee jabaa taa'ee hojjechaa ba'e. Mali jireenna akkamitti akka gad dhaaban karoora koronaan laaffisanii fi biyyi duratti hin deeman illee hin beekaa jette. Warra demokiraatotni nam filannootti nu baasu jedhaniitiin abdatan keessa tokko senatara Vermont Bernie Sanders.
We're facing the worst public health crisis in 100 years and the worst economic collapse since the Great Depression.
Rakkoo caasa fayyaa waan ganna dhibbi tokko keessatti arginu hin beekne keessa jira. Jireenni gaafa jaarraa diddameessoo keessa jiraachaa addunyaan jireenni isii akka malee khasaare. Great Depression suni asitti bari hamaan jireenni addunyaa ammaata barhaana. Sanyiin nam jibbuu fi jijjiiram qilleensa haammaateen harka wal qabna. Tanum keessa immoo pirezidaantii humnaan nam bulchuuf hirqamnaa jedha. Bulchaan godina Ohaayoo ka durii fi namni paartii Ripaabilikaan John Kasich warra Baayiden deeggara keessa tokko.
I'm a lifelong Republican. But that attachment holds second place.
An number isa paartii Ripaabilikaan taa'eetiin jiraadha. Taatullee iyyuu biyyitii yaa wal bir qabu paartummaan tiyyina filannoo lammeessooti. Tanaaf horhan dhufu jedhetti waan kor paartii Demokiraat dhufeef dubbate. Ameerikaan bultii 76 duubata namni si bulchu filatti. Hagasitti paartiileen lamaan iyyuu nama jabaatti yaammatanii waan paartii isaanii jabeenya paartii isaanii himachiifatan. VFN Oromoo caqasuu jirtan. Oromiyaa fuula akkaataa hiriira mormii dhagahu jira. Hiriira mormii kun eegee obbo Jawaar Mohaammed fayyaa dhabee jedheetiin mana murtiitti malee wal qabate. Hiriira kan irratti akka warri VOA dubbisu jedhetti qalubbuun baatellee nama jijjiira. Odeemaan mootummaa naannoo Oromiyaa ammoo kan qulqulleeffachuu jira kun qulqulleeffanneen uummataatti himnaa jedha. Dhamkaaniin ammoo abbaan alangaa addaa federaala akka obbo Jawaar Mohaammed doktorii ofiitiin wal laanamullee la wal dubbannee jedha. Muktar Jamaaliin nu erga.
Guyyaa kaleessaa erga. Dhibamuu obbo Jawaar Mohaammed sabaa himaaleedhaa fi miidiyaalee hawaasaa garaagaraatiin himamuu eegalee booda naannolee Oromiyaa kanneen akka godinoota Harargee Arsii Lixaa Baalee keessatti mormiin jabaan uumameetiin ni jira. Mormii kanaanillee obbo Jawaar Mohaammed yaala fayyaa doktara barbaadaniin akka argatan gaafatameetiin ni jira. Mormii kana keessatti illee walitti bu'iinsi uumameetiin namoonni miidhamuu akka nolleelleedha. Kanneen maqaan isaanii akka hin eeramne gaafachuuf VOA'dhaaf dubbatan himan. Namni awwadaa irraa dubbisnellee akkas jedhu.
Dhibee Jawaaritti jiru dhaga'uurraa kan ka'eenu ijoolleen keessi ramaatu. ijoollee hiddaar kaan qabna ijoollee dhukaasa tokko dhukaasin hedduu gaagaama guddaatu ijoollee dhagee ijoollee nama hedduu dhumee kadu illee toora nama 8 kana ni ta'a hamada illee toora nama 15 ni ta'a akkasumatti haala addaatu magaalaa keenya keessatti raawwatamee rakkoo guddoodhaatu magaalaa keenyarra ga'ee jiru jechuudha.
Gamarsii lixaatii mormiin kun jalqaba magaalaa Dodolaatti uumamuunsaa kan himame yoo ta'u magaalaa Roobeettillee haaluma wal fakkaataatu ture jedhu gama magaalaa Shaashamanneetti mormii gara galgalaa sa'aa booda uumameenis namoonni lubbuun isaanii darbellee akka hin dhabamne kaafame.
Poolisoonni Oromiyaadha uummata keenyarratti dhukaasuun. Nama hedduu galaafatanii fakkeenyaaf naannoo ganda guyyaraa jedhamutti barsiisaa wahii mata madhaanii kuffisanii deebiillee namoota biraa nama lama ajjeessanii namni dhahamillee hedduudha. Shaashamanneettillee akkasuma namni gara sadihii ka beeknu jechuun ka dhageenye ka du'e nama sadii jedhame waan kanniintu jira ka dhahamee hospitaala seenimmoo baay'eedha. Ka du'e sunniin achumatti waan du'eef namni 10 galee.
Akka namni VOA'n Shaashamannee irraa dubbise himatti kanneen miidhaman hedduun gama hospitaalaa yoo deeman kanneen lubbuun isaanii darbe ammoo maatiitu fudhateetiniin gale jedhu dhimmuma kana adda baafachuudhaaf hospitaala Malkaa Odaa magaalaa Shaashamanneetti argamu raadiyoon sagalee Ameerikaa dubbiseetiniin jira. Hojii gaggeessaa hospitaalichaa Dr. Bokonaa Guutaa kanneen mada'aniitiin hospitaala isaaniitti dhufan jiraachuu garuu namni du'e akka gamas hin fidamin dubbatu.
Nama 11 miidhame. Nama 11 keessaa 11 nama biratti yaalamanii namni lubbuudhaan darbe hin jiru. Namni sagalee miidhama sanaa kan sagale. Lama miidhamni isaanii cimaadha. Namoota lamaan san amma ganama kana gara hospitaala waliigalaa Arsii Nageellee kan dhuunfaa kan Dr. Guddataa itti arginee jirra.
Maaliin rukutamani?
Rasaasaa. Kanaan alatti nama du'ee hin qabnu kanuma kan nu bira jiru.
Mormii magaalota garaagaraa Oromiyaa keessatti mudateetiin lubbuun namaatii fi miidhaalleen dhaqqabe jedhame kanaan wal qabatee dubbi himaa bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa. Obbo Geetaachoo Baalchaa raadiyoon sagalee Ameerikaa dubbisee jira. Obbo Geetaachoon akkuma kanaan duraa qaamoleen nageenya naannichaa hin barbaanne mormii garaagaraa kan waamaatiniin turan yoo ta'u uummanni irraa fudhachuu dideetiniin karaas cufuu didee harkaa fashaleetiniin jira jechuudhaan VOA'tti himan. Kaayyoon namoota mormii kana waamanii akka namni du'u naannoon Oromiyaa gaaga'ama keessa akka galtuu fi mancaatii waamudha kan jedhan Obbo Geetaachoon ammatti miidhaa dhaqqabe adda baafachuu dhabuu isaanii dubbatu.
Ergaa isaanii ittiin galmaatan keessaa inni guddaa tokko nama ajjeesuudha. Karaa nama gubuu qabeenya namaa barbadeessuudha. Kanaaf tooftaa qabsoo isaanii waan ta'eef miidhaa geessisa moo hin geessisnee dhalli qorachuu waan barbaachisu natti hin fakkaatu dhugaadha. Tooftaan qabsichaas nama ajjeesuudha. Tooftaan qabsichaas gubuudhaa fi buqqisuudha waan ta'eef tooftaama qabsichaati kan isaan ittiin galmaan gaataa jiran jedhee kan ilaalaa garuu immoo miidhaa lubbuu namaa irra ga'ee amma ammaatti qulqullaa'ee karaa qaamni inni ilaallatu nu bira hin geenye qulqulleessinee miidhaa namaa ga'ee qabeenya irra ga'ee yeroo isaatti qaama dhimmi isaa ilaallatu hundaafuu kan ibsinu ta'a.
Dhimma guyyaa kaleessaa dhaddacha irratti ta'ee fi haala dhibeen Obbo Jawaar Mohaammed mana murtiitiin itti ibsameen wal qabatee kan gaafanne abukaatolee Obbo Jawaar Mohaammed fa'aa keessaa tokko kan ta'an Obbo Tuulii Baayyisaa gaafii Obbo Jawaar dhimma fayyaa isaaniitiin wal qabatee doktara dhuunfaa isaanii argachuudhaaf gaafatan irratti murtee manni murtii dabarse oliyyannaadhaan gaafanna jedhanii jiru.
Waa'ee inni fayyaasaa baay'ee nu sodaachisaa baay'ee nu yaachisa. Jawaaris kan jedhee hakiima dhuunfaa kootiin yaalamaa kan jedhu malee waan addaa waan inni qofaatti gaafatan jiru hakiima dhuunfaa ofiitiin yaalamuun ammoo labsiiwwan sadarkaa addunyaatti jiran seerota sadarkaa addunyaatti jiran kan Itoophiyaan mallatteessite Itoophiyaan dirqama kana qabde jechuudha. Namni hidhame tokko hakiima dhuunfaa kootiin yaalama yoo jedhe dhowwamuu akka hin qabne mirga akka qabu. Sanadoota adda addaa irratti kan Itoophiyaan mallatteessite irratti sanadoonni kun ni eeyyamu jechuudha. Yoo ta'e illee immoo kun mootummaa irraa bahaa kan buusu mootummaa irraa baasii kan hir'isu malee nama tokko irratti illee miidhaa kan hin qaqqabsiifne inumaayyuu mootummaan tole jedhee gammachuudhaan simachuu qaba ture hakiima dhuunfaa kootiin yaalama gaafanni jedhu sababiin isaas baasii mootummaa irraa hir'isaa yeroo mootummaan hin qusataa baasii silaa nama kanaaf bahu mootummaan nama biraatiif oolchuu ni danda'a ture kanaafu. Falmiin gama kanaan ka'e abbaan seeraas kana ifatti najanyeef jechuudha. Kanumaan addatti beellamame gaafa kamisa dhuftu kanatti jijjiirame jechuudha.
Haala fayyaa Obbo Jawaar Mohaammed akka nuuf ibsaniif itti aanaa abbaa halangaa waliigalaa federaalaa Obbo Fiqaaduu Tsaggaa raadiyoon sagalee Ameerikaa dubbisee jira. Obbo Fiqaaduun adeemsonni mana murtiitti kaafaman dhuguma walqixxummaa sirreeffamtootaa eeguudhaaf jecha akka hakimni dhuunfaa Obbo Jawaariif hin dhufne abbaan halangaa falmachuu isaa ibsaniitiin hin jiru. Ta'ullee garuu san booda erga dhaddacha irraa baane Obbo Jawaariin mana hidhaatti deemanii ofii isaaniitti dubbisuu isaanii kaasu.
Erga taddecha baane booddee anis dhuunfaa kootiin deemee dubbisee ture. Rakkoo jiru gaafadhee ture. Walumaan turre aga sa'a tokko waliin dhaabannee waliin haasofne. Xiqqooshi akka dhukkubsate natti beera. Yaalamuu akka barbaadu garuu doktara isaa kan dhuunfaa waamachuu malee nama biraa biratti yaalamuu akka hin barbaanne natti himi. Seera jiru ibseefin ture. Mana yaalan hin qabna poolisiin hin qaba. Hospitaaliin hin jira beekama. Maaliin rakkoo kee jedhee tanan gaafadhee hin barbaadu doktorii makka ulfaata hin barbaada inni waamamu jedhee. Okey innis baay'ee rakkisu ta'a. Yoo barbaadde immoo rakkoo guddaa keessa jiraate taate si fiduu hin dandeenya innee bilbila maatii kennuu hin dandeenye jennaan burqa nama jedhee nuti. Garuu dhugaan Jawaaruma bira jira ani hin beeku dhugaa sanii konfidensii guutuudhaan dubbachuu hin danda'u. Adeemsuma amma jalqabne kana kan mana murtiitti ragaa dhageessisuuf jalqabne kana dhugatti hambisuu barbaadan immoo dhuguma dhukkubsatee jira kan jiru sunillee gaafii tokko nutti ta'e.
Guyyaa kaleessaa odeeffannoo dhukkuba obbo Jawaariin walqabateetiniin ka'een dura har'atti hiriirri mormii 12-12-12 jedhamu waamamuu isaatiin walqabatee poolisiin federaalaa fi kan naannoo Oromiyaa hiriirri kun seeraan ala waan ta'eef hawaasni akka irratti hin hirmaanne jechuudhaan ibsa baasuun isaanii ni yaadatama. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Muktaar Jamaal Adaamaarraa.
VOA Afaan Oromoo naayil sa'aatiif mati baandii irra caqasuu jirtan. Kan kanaan immoo VOA Afaan Oromoo halkan sa'aatii 4 irra illeetti reediyoo Ahaduu FM 94 qabxii 3 irratti irra deebina dabarsuu jirra achirra illee caqasuu dandeettan. Gaazexeessota Itoophiyaatti hidhaman keessaa tokko gaazexeessaa keenya Yaasiin Jumaati. Hojii gaazexeessummaa haa ta'u hojjedhu Finfinnee qabamee jedha. Oduu gargaraa arganne jira. Tujubee nutti.
Du'u artist Hacaaluu booda haala uumameef miidhaa dhaqqabeen booda harka isaaniitu keessa jira jedhamuudhaan poolisiidhaan shakkamanii to'annaa jala kan oolan keessaa lammiin Keeniyaa Yaasiin Jumaa tokko. Shakkamaa kana ilaalchisuudhaan gabaasaaleen sabaa Himaaleedhaan tamsaafaman lammiin Keeniyaa kun gaazexeessota waliin hojjetaa utuu jiru qabamuusaaf hiriira mootummaa mormuu gabaasaa utuu jiru poolisiidhaan seeraan ala qabamuusaati. Haa ta'u malee shakkamaan kun abukaatoon isaa obbo Kadir Bulloo mana murtiif akka ibsaniif barreeffamaan kan kenne raadiyoo sagalee Ameerikaaf dubbisaan dhiyeessaniiru. Gara Itoophiyaa kanan dhufe hojjetaa fiilmii seena galmeessaa ta'eeni. Piroojektii muummicha ministeerichaan deeggarame jechuunis mana barnootaa sadarkaa lammaffaa Oromiyaa keessatti kan kennamu barnoota marsariitii irratti kennamu waraabuuf jecha. Fiilmii seena galmeessaan kun OBN'iif odaa irratti kan mul'atudha jedhe. Lammiin Keeniyaa Yaasiin Jumaa yeroo inni itti mana obbo Jawaar dhaqeef sababaan himame kan wal faallessu fakkaata. Gara mana Jawaar Mohaammed kanan dhaqeef gaaffiif deebiisa waliin geggeessuuf ture. Kun Amnesty Internationaliif Human Rights Watchiin ibsamee jira. Sanaan booda guyyoota sadii booda kanan hidhame jedhe. Shakkamaa kan ta'e Yaasiin Jumaas haa ta'u abukaatoon isaa obbo Kadir cimsanii kan isaan morman garuu gocha poolisiin ittiin shakkeen mana murtiitti erga dhiyeessanii boodaaf yeroo qorannaa kennameen hojii hojjete mana murtiif dhiyeessee manni murtii akka hiikamuuf ajaja kenneetu jiru poolisiin hin hiiku jechuu isaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa kana ilaalchisuudhaan dhimma yakka qindaa'eef daangaa darbetti daayirektara kan ta'an obbo Faqaaduu Tsaggaa gaafatee ture. Eeruun kun nu dhaqqabee ajajatti kennine haa hiikamu jennee jirra. Gama keenyaan gama jaarmolii sadarkaa addunyaan gaaffii innaa nu dhiyaatu ilaaluutu nurra ture. Murtiin akkasii kan murtaa'e kan hojiirran oliin jira jennee nuti kan nuti ilaalle poolisiin federaalaa akka ajajatti wabiin gadhiisame sanbooda poolisiin Finfinnee nan barbaada jedhee to'annaa jala oolchuusaa argineerra. Galmee poolisii federaalaa irratti gaazexeessaa jedhuun hin beekamu. Ogeessa odeeffannoo teeknooloojii jechuun kan inni galmeesse kan gaazexeessaadha jedhee gabaasees jira. Inni garuu ragaa kenneen gaazexeessaadha ofiin hin jenne. Innaan inni qabamu qabeenan beekaa mana obbo Jawaaree innaa qabamus ogeessa teeknooloojiiti kan jedhe. Meeshaaleen saatalaayitii waliin wal qabate kashakkame waan tureef sanaaf deeggarsaaf gargaara jechuudhaan kan inni to'annaa jala oole. gaazexeessummaan isaa kan dhufe boodarra maaliif akka inni dhoksuu barbaade isatu beeka. Eeruun kun erga nu ga'e booda akka gadhiisamuuf ajajeennaa kennamu koovidiin shakkamee waan tureef eessa tura kan jedhu embasii waliin mari'atame haalli mijaa'ee akka gadhiisamu ajaji kennameeraa jedhan. Obbo Faqaaduu Tsaggaa shakkamaan kun gaazexeessaa ta'uusaaf dhiisuusaa ragaan mul'isu harka isaanii jiraachuu gaafatamanii akkas jedhan.
Nyaagaa yedaggara majamaraa sanii isa kaasasaasaa kun ODA Oromoo Development Association nu yaamattaa IT.
Nuyiin kan nutti mee yeroo jalqabaatti onnaa jala oolchineef yoon dogoggoruudha baadhe ODA Oromoo Development Association tu nafide ogeessa IT'tii ka jedhu kaase. Kana laalchisuudhaan manneen barnootaa irratti fiilmii seena galmeessaa waraabuu gargaaruuf kan jedhu ture kan inni kaase. Namni kun maaliif asitti argame mana sana keessatti hojii teeknoolojiin wal qabatee ni hojjetamo jechuun shakkiin waan jiruuf harkisaa keessa jiraachuu malaa shakkii jedhuun qabame jedhan. Yaasin Jumaa dhuguma Itoophiyaa keessatti gaazexeessummaadhaan hojjeta yoo ta'e hubachuuf daayirektara abbaa Taayitaa Olaanaa Korporeeshinii Sabaahimaa Itoophiyaa Obbo Geetaachoo Dinquu Mallas Kaachoof akkasitti ibsan. Mallaskaachoo nama kana gama laalee nutis qorannaa geggeessinee jirra. Gaazexeessaadha kan jedhu miidiyaa hawaasaarraa akkuma dhageenyeen gaazexeessonni biyyoota alaa immoo nu biraa eeyyama akka argataniif galmeeffamu sana ta'innaa jechuun qorannee namni Yaasin Juumaa jedhamu gaazexeessaadha jedhamee waajjira keenyatti hin galmoofne jedhan. Gareen mirga gaazexeessotaaf falmu CPJ'n Yaasin Juumaa hojii gaazexeessummaarra utuu jiru mootummaa Itoophiyaatiin to'annaa jala ooluusaaf murtii mana murtii ala ammayyuu hidhaa keessa kaa'amee jiraachuusaa ibsuudhaan hatattamaan mootummaan akka isa hiiku gaafatee jira. Amnestii Intarnaashinaaliif Human Rights Watch Yaasin Juumaa attamiin gara mana Jawaar Mahammaditti akka ergan qophii biroon itti deebinaa jechuudhaan Mallaskaachoo Ammahaa Finfinnee irraa gabaaseera.
Biyya afaan Oromoo meetir baandiif naayil saatii irraa caqasuu jirtan. Waa'ee uummata Oromoo har'aatti aadaa Oromoo keessa taaboree sanitti himnu aadaa ijoolleen ganna sagalee akka 16 qooda keessa qabaatan taaboree jechuun nama boru jechuu jedha. Hayyuun seenaaf aadaa Oromoo obbo Cherneet Waaqayyaa taaboree yoomiif akkamiin ulfeessan nakor malkaatti obbo Cherneet dubbise.
Obbo Cherneet Waaqayyaa taaboree jechuun kun maali?
Ayyaanni taaboree ayyaana waggaatti isaa kabajaman keessaa tokkodha. Ayyaana dargaggoota hanitti umrii isaanii itti madaalamanii keessa bahanii waggaa 17 itti galaniidha. Ijoolleen qorbeen hannisaan gurmaa'an jechuudha. Gurmuu hiriyaatu jira. Qorbee jechuun baachiisa jedhuudha. Hiriyaa waliin jechuudha. Hiriyaa godhan tokko jechuudha. Amma namni waggaa 9 hanga 16 jiran hundi isaanii jechuudha. Dursee dhiggisiin tokkoffaa hin qophaa'a. Wanti nyaatan jechuudha. Wanti dhugan wanti nyaatan warra isaanis haa ta'u abbaa ta'een qophaa'ee isaanii fi nyaata jechuudha. Ayyaanni kun ayyaana itti taaborii namni boruuf ta'uu jechuudha. Namni boruuf ta'uu danda'u umrii 16 dheekuudha. Gadaa lama darbee gadaa sadaffaatti yeroo darbu gaddaa korree sagalee isaa saalfattee ta'uu jechuudha. Isaanitti darbuudha wanta ta'eef durbaafis ta'e dhiiraaf lamaan isaanii fuuhan hojjetuudha. Ayyaanni kun jechuudha. Ayyaanni kun ayyaana lamaaniin kabajamu ayyaana umriin kabajamuudha malee ayyaana waan ta'e duukaa wal qabatu miti.
Ayyaana kana ijoolleen akkasii ayyaaneffachuun isaanii gaammee xixiqqaarraa gara foolleetti ce'u isaanii yookaan gaammee gurguddaatti ce'u isaanii waan agarsiisu jechuu dandeenya?
Jechuu dandeenya Oromoo maddaa keessatti itti makoo jedhamee beekama umriin waggaa 9 hanga 16. Itti makoo jechuun nam tokko otoo gadaa keessatti waan gumaachin miseensa ta'uu hin danda'u. Itti makoo keessaa gara banda korree yookaan korree sagalee korrisuu jechuudha. Taaborii ayyaana taaborii keessa darbuu qabu jechuudha.
Eenyutu qophii qopheessaaf?
Haadhaaf abbaan namni naannoo jiru hundaa hin qopheessaaf jechuudha. Akkuma ayyaana kamiyyuu jechuudha. Taaboriin kun gaafa 13 fi hagayya 13 dha yookaan 20 jechuudha. Qophaa fassoon hin qophaa'a. Nyaanni dhugaatiin hin qophaa'a. Shumboon hin qophaa'a. Wanti qalmaallee hin qophaa'a. Han beekamu marqaa dhadhaatti sororsaan hin qophaa'aa fi wanta akkasiitu jira. Kashii kan jedhamu jira. Warra achi jiraniif ijoollee sanaaf jechuudha. Umrii isaaniitiin kabajaniif jiru. Armee oliidha. Isaan qopheessuu fi isaan sun immoo dhiyeessuu fi.
Ijoolleen kun maal godhu erga nyaatanii dhuganii booda?
Hanni jalqabu naannoo sa'aatii sagalee yookaan yaala eegas sagaliitti dan jelekap akan tergerak itu dah kaporin KTB pinjat turun orang mu sudah ada kapawan tadi waktu kita tahu ini setahu me KTB kali boleh sudah dalam haram jarama dan usaha di kudun tuhan menimukara mukjizara jarama mujra jolli masanat ini jarama mana itu sunjat sudah kita si pokan jarama mujra aji tu lamani han abad mujra mukti sudah
මේ මාල් ජර මේ පසිරබම kanatti kabajamuun isaa birraa dhufuuf waan akeeku qaba.
Amma eebba isaarraa qabuu dandeenye eebba isaaniirraa bokkaatee leppeen roobii arfaasaa mootisaa isaa nuu kenni birraa mootii dhama karaa nuu kenni horii formaata nuu kenni barakata mana keessaa maasii keessaa nuu kenni ati keenya gara keetti dandate iji keenya gara kee ilaallate gurra keenya gara kee dhaggeeffate dhukkuba namaa dhukkuba horii nurraa fageessi diina biyyarraa dhoowwi. Lubaaf raaba keenya jaarsaaf jaartii ABC nu eegi. Kitaaba buleessa baranaan akka nu geesse isaa bare gareen nu gahi jedhanii eebbisuu jechuudha jaartolii kana eebbisuu kana. Aadaa isaa kana keessatti immoo yeroo laallu uummati keenya waan duukaa wal qabataa dhagaa. Daasaatu laga mormor duukaa wal qabata. Maaliif laga mormor duukaa wal qabataa? Lagdi mormor aninni gamaaf gamanatti keekii dhoowwatu baafaa adoolessa shaniiti. Adoolessa shaniiti hanga 12tti harwaatoo jedhamee beekama. Jirra ga'eeti dhufachi oolte rakka kurnaan saddeettan salgan jechaa dhufeeti amma inni kuni shanan keessadha amma inni kabajamu kaaboree gara birraatti siqeera jechuudha. Dhahaa Oromoo duukaa wal qabataadha gadaa duukaa wal qabataadha.
Ayyaanota warra kam fa'aatti tuufama mataa Oromoodha.
Ayyaanni ana jiru ayyaana irreessaati. Ayyaana mucicha waan jedhamu jira isaa yeroo ammaatti maqara jedhamudha. Keessumaa madda keessatti hin kabajama baay'ee ifaan jira mijiriin jira yookaan damaraa booqaa birraatti ba'uu kan agarsiisu otoo bucaa manaa gariin baasiin irreessiin kabajamu waanta ta'eedha.
Taaboree mayuu fudhannee ilaallee aadaa isaa eeggatee duudhaa isaa eeggatee akkuma duriitti kabajamaa jira jechuu dandeenya.
Amma yeroo ammaa kana waanti kun kabajamaa jiramu. Isa jedhu iddoo muraasa irratti aana seeruuf jira. Guutummaa guutuutti dhaabateera jechuu hin danda'amu. Garuu guutummaa guutuutti immoo kabajama jechuus hin danda'amu. Maaliif an jedhame duratti an addana iddoo kanarra jiraatu Oromoodha. Oromoon immoo qofaasaatti aadaa hamma nama biraan qabu dhiibba nama biraan qabu asiin namni dhufe aadaa isaa kana dhiibuu hin jiru. Kanaaf iddoo hundumattuu walitti kabajama ture. Amma garuu yeroo kana walitti kabajamuun hin jiru iddoo muraasaatti galeera. Garuu aadaan ofii mallattoo eenyummaa ofii waanta ta'eef kabajamuu qaba. Aadaa ofitti deebi'uun barbaachisaadha. Eenyummaa ofii eeggachuun barbaachisaadha. Barreeffamuu qaba. Otoo guutummaa guutuutti hin badiin deebisanii kaa'uun barbaachisaadha. Keessuma keessaayyuu yuunivarsiitonni naannoo jiran qorannoo kanarratti bal'inaan gaggeessanii wanta kana dhaloota dabarsuun barbaachisaadha jedhee yaadan.
Hayyuu aadaa fi seenaa Oromoo obbo Jarannat Waaqoyyaa dhimma ayyaana ijoollee yookaan taaboree irratti haala kanaan beekumsaaf yaada keessan dhaggeeffattootaa waan geessaniif maqaa kabajamtoota dhaggeeffattootaaf raadiyoo sagalee Ameerikaa qophii afaan Oromootiin guddiseen isin galateeffadha. Fayyaanaa ta'a umurii nu dheerataa obbo Jarannat.
Tarraa sanuma taaboreetiin waldachaa na naga jenna nagee ansoora alaa ka'eeti sagantaa faana maraatti ittaan.
Jalal ti annani wajinu lana way.